ivavaka isikariavana.
Tompo tonga kehitriny fotoana izay andrenesanay ny teninao, ifampianarana tolotra ho an'ny fiangonana mba hijoroany vavolombelon'ny anaranao anivon'izao tontolo izao, ary azona ny mafy ny famonjena avy aminao Tompo. Koa mitenena aminay, vonona ieno anao mandrakarivo zahay mpanomponao. Amen. Fiavana malalo amin'ny Tompo raha nanisany isan'ny mpivavaka tao anatin'ny fanateram-panaty tatity amin'ny alitara dia 5:70 isantsika manatrika izao fampo fivavahana izao. Soratsika ny Tompo a fa manangona ny olona izy mba hiara-kalaza sy hanome voninahitra azy amin'ny fotoan-dehibe paska tahaka izao. Ary eo indrindra ry havana ny atserovako ilay teny ny mpianatra ao amin'ny reny sehatra teolojika ho an'ny laiky ireny hoe: pastero, mampianatra ianao nefa tsy de tena azonay maripototra tsara, inona moa ny mahatonga antsika mivavaka lahady? Fa dia rehefa tonga manatona anay reny sabatisty reny, zany hoe le mivavaka sabotsy, de mila iraraky fotsiny zahay, mieno ny zavatra lazainy fa tao marina sady mitombona ara-tsoratra masina tokoa ny zavatra rehetra lazainy, satria voambara ao amin'ny baiboly avokoa zany rehetra izany. Liavana malalo amin'ny Tompo de tsaroana tokoa fa ao anatin'ny fotoana rehetra izay natanterahana ny hafatr'Andriamanitra dia saiky toriteny hafatra oeritreretina no voatolotra ho antsika amin'ny ankamarony. Fa ny fampianarana kosa dia vitsy, ary tena vitsy no voatolotra anika tsisy fotoana izay nivozana fahalalana ary mba hanaovana mafototra izany finoantsika izany. Ny alahady ny paska tahaka izao ry havana ny tena tokony hanazavana ny antony ny vavahantsika andro alahady, satria io andro nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty io, lay andro fahatelo tao aoriana ny nahafatesany no natonga ny kristianina ny mpianatr'i Jesosy mivavaka ny andro alahady. Liavana malalo amin'ny Tompo raha mijery tokoa isika ny fanisan'andro ao amin'ny herinandro anankiray. Raha ohatra ka ny fomba Jiosy ao amin'ny fanekena taloha ny jereny de ambara amintsika marimarina tokoa fa zay voalaza fa sabata rehetrarehetra ao ny andro fahafito ao, zany hoe ny andro farany amin'ny herinandro, de sabotsy avokoa, sabotsy avokoa. De azagaga sika raha ohatra ka mahay mitanisan'izany ireo sabatista rehetra, satria raha miverina mijery ny testamenta taloha sika de io mihitsy no ambarany, io mihitsy no lazainy, io mihitsy ny voatonona ao amin'ny didy fahefatra zay haitsika tsinjery. Fa naninona moa zany tsika ny vavaka lahady? Raha nambara teo de hoe ny fototry ny finoana kristianina de ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty, ary io fotoana io no tonga fotoana ny vavahan'ny kristianina hatramin'ny andro ny apôstôly ka mandraka kehitriny ary mandra-piverin'i Kristy mikery sy ny voninahitra. Fa inona moa no mahatonga antsika iresaka an'izany? Eto ry havana de tena fampianarana no entina amintsika, fampianarana mifono hevitra ny aminy hoe maninona moantsika mivavaka lahady, ary maninona isika no ny fidy ny alahadin'ny paska mba hanateram-bokatra ary andianana mandalo eto amin'ity alitaramasiny ity amin'ny fotoana zany fanateram-bokatra sy fanaovana rakitra ity amin'ny alitara zany. Liavana malalo amin'ny Tompo raha eo mivoambolana teolojika de zao ataoko zao no antsoina hoe apôlôjia, zany hoe fiarovana ny fampianara-pinoana zay tanany fiangonana amin'ireo fampianarana hafahafa diso zay tady amilivily ny fosy ny saina ary ny fanahan'ny fiangonana de ny fahalalany ny antony ivavahany amin'ny andro anankiray. Ry havana malalo amin'ny Tompo rehefa jerena tokoa ny tantarany lalany hazofijalian'ny Tompo na manaraka ny fanompom-pivavahana herinandro masina isika de hita miariar zany fa tsy misy azo avilivily intsony tsisy aloka manelingelina hoe andro inona moa nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty fa tena niandro voalohany amin'ny herinandro tokoa satria raha nakalaza ny zoma masiny sika afaka ny ainy tompo de nitenenany hoe vita de vita tokoa ny asam-panavotana ary ho tanteraka ny asam-pamonjena. Tao amin'ny andro sabotsy izy lay sabatany jiosy de hitantsika tsara fa na ny mpianatra aza zay mbola nino nanaiky nanaraka ny fomba jiosy ary nitandrina ny andro sabata de voalaza atao amin'ity Lioka toko fahefatra amin'ny roapolo ity fa mbola nijalina tsy nanao nininina, mbola nijalina tsy nanao nininina fa rehefa tapitra ny andro sabata de nivoaka izy ireo anatanteraka zay tokony ho ataony ka tsy efa tamin'ny fotoana nahafatesan'ny tompo sy ny nandevenana azy. Eo zany ry havana no hitantsika ato amin'ity Matio toko fahefatra amin'ny roapolo ity lay toko farany ao amin'ny Lioka toko fahefatra amin'ny roapolo lay toko farany amin'ity filazany tsara fahatelo ity dia voafaritra mazava lay fotoana nitsanganany tompo tamin'ny maty ary tsy ihany ry havana fa ny filazantsara efatra manontolo de miresaka sy milaza ary manambarany zany avokoa. Ary fantatriky zany a raha mijerytsika ny Matio toko fahavalo amby roapolo ny andininy voalohany de milaza azy io, ny Marka toko fahenina ambe folo ny andininy voalohany de milaza azy io, ary ny Jaona toko faharoapolo ny andininy voalohany de milaza ny zany hoe lasa ny sabata ary nitsidika ny andro voalohany amin'ny herinandro maraina ny andro niseho ny fagagana lehibe nitsangana tamin'ny matin'ny tompo nandresy ny fahafatesana. Zany fandresena ny fahafatesana zany ry havana zava-dehibe ary io no fahataterahan'ny famonjena raha teo koa. Nahoana moa tsika no miresaka an'izany ry havana? Miezaka mafy ireo sabatista na ireo mitandrina ny andro sabata nefa te irere hoe zahay ko kristianina zahay minoan' Jesosy fa mbola mitazona izy hoe io nitsanganan' Jesosy Kristy tamin'ny maty io a de mbola andro sabata io, mbola andro sabata io. Raha mijery isika ny fampianarana amin'ireny fampianarana sabatista ireny de ao ny fanisan'andro zay atao hoe manomboka inona moa ny andro anankiray ao amin'ny andro zay isaina ary ny farana inona ary de manomboka inona indray ny andro manaraka. Ao koa ny filazanany hoe Jesosy Kristy maty telo andro sy telo alina de rehefa isainy zany a de mitotona ao amin'ny atao hoe asabotsy izany telo andro sy telo alina zany rehefa isainy. Renireto ireny de fomba entina mandeha amin'ny saitsika fotsiny hoe mbola diso ihany ianareo satria tsy alahady na andro voalohany amin'ny herinandro zany nitsanganany tompo a fa mbola sabata atrany ka mitandrina ny sabata zay satria kristianina de io ny azy. Ry havako malalo amin'ny tompo, diso daholo zany tantara rehetra zay nitonoana tamintsika teo raha izany no izy nanomboka amin'ny filazantsara ny Matio ka hatrany amin'ny Jaona de samy tsisy marina, ny fanarahantsika ny lalany azo fijalian'ny tompo de samy diso dolodolo nefa izao rehetra izao zao tontolo izao no manaraka an'izany, miaina amin'izany ary mivavaka amin'izany ny kristianina rehetra. Eo indrindra zany ry havana ny lazana amintsika hoe marina araka ny soratra masina sy araka ny fiainan'ny apôstôly sy ny fiangonana voalohany, ny fiangonana hatramin'izay, fiangonana ankehitriny ary ny fiangonana ho avy, fa ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty de io andro voalohany amin'ny herinandro io tsy novany io ry havana mba tsy ampifandipatra na alasa ny eritreritra na mahasarotra raisina le tenin'Andriamanitra ny aminy hoe
andro inona tokoa
hitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Fa nosoratana araka ny fanosanandro Jiosy mihitsy ilazana ny hoe tena lasa le andro fahafito mifarana le herinandro ny Jiosy ary miditra herinandro vaovao ka io herinandro vaovao hidirana io dia andro voalohany io no alahady amin'ny teny malagasy. Riavana malala amin'ny tompo, arak'izany a dia hitantsika fa tsy olombelona akory no nanova na nanala ny kristianina tsy hivavaka sabata fa tena lalana namboarin'andriamanitra entina anehoana fa tonga ny fotoana vaovao, tonga ny vanim-potoana hafa n'olona teo aloha izay niainana tao anatin'ny fanekena taloha fa miditra ao anatiny izany atao hoe fanekena vaovao izany amin'izay izao. Tsy mijery amin'ny maso tokana ny aminy hoe firenena Israely fotsiny intsony fa mijery an'izao tontolo izao izay mino an'i Jesosy Kristy lay maty nefa velona indray ary velona mandrakizay, izay nandray azy ho tompo sy Andriamanina dia izany indrindra lay miditra ao amin'ilay tontolo ny fanekena vaovao, miaina ao anatiny izany testamenta vaovao manambara ny sitrapon'Andriamanitra ety miaina amin'ny vanim-potoana farany arak'izay nambara eto. Diavina malalo amin'ny tompo, hita tsara ao anatin'ny ity filazantsara ny soratany Luka ity izany, satria rehefa nandeha tao ireo vehivavy ireo satria naalala fa efa lasa ny sabata, tonga ny andro voalohany amin'ny herinandro, efa afaka manao zavatra izany, dia izay nomaniny rehetra no indro netiny ary netiny mba hanamboarana ny fatin'i Jesosy izay tsy mbola lavorary araka ny fomba fandevenana Jiosy, satria mbola misy zavatra maromaro tokony atao izay vo lavorary izany fandevenana izany. Ary eo amin'ny Jiosy ry havana, raha vo tsy lavorary ny fandevenana dia tena tsy mety amin'ny fiainany mihitsy izany ho an'ny havany lasa nodimandry. Ary maika moa eto fa ny tompo ny mpampianatra ilay olotiany dia tsy nanaiky izy ireo fa dia hoe andeha ho karakaraina arak'izay tokony fanao amin'ny olona tiana rehetra, dia niavana sy ny sakaiza ary ny olona ambony sy ny raby izay nenoana teo amin'ny fampianarany tokoa. Tsy azo ny oro sary an-tsaina ry havana fa ny fikarakarana ny fatin'i Jesosy efa vita, ary efa vita mialoha ary efa nafaran'i Jesosy tamin'ny fotoanandro nanosorana menaka ny tongony, ary dia nafarany hoe raha mbola hotoriana amin'izao tontolo izao ny filazantsara dia ho tsaroana ny nataony raha vehivavy. Ary dia io no malasa ny eritreritra fa ny vehivavy ry havana dia tena tia asa-panompoana masina mihitsy. Iny aloha teny anankiray nomen'ny tompo, eto indray dia ny vehivavy miezakazaka fa inona nataony ry lehilahy, matahotra ao an-trano dia miorohoro maniditra any fotsiny. Izay lehilahy moa matanjaka vatana fa saritahotra, ary matetika izany zavatra izany misy rehefa sendra ny zavatra sarotra sy manahirana dia indraindray mifarirotra. Fa ny vehivavy mahajoro na dia hitanao zao io ve dia aresenitsy, fa rehefa taitra ny lohany fa hoe tsy maintsy mijoro aho dia mijoro tokoa izy. Ary izay reto vehivavy reto tsy maintsy atao ty satria mbola tsy lavorary, dia nazakazaka nakeny amin'ny fasana, ary efa tonga teny dia nahita zava-mahagaga fa efa tsy tao tsony ny tompo. Ary rehefa miverina tany an-trano izy dia nahita nyreto mpianatra lehilahy sy vehivavy maro samihafa koa mbola mipetraka teo, dia niteny hoe efa nitsangana marina tokoa ny tompo. Ary na dia niteny azy dia hitantsika tsara ao anatin'ny tantara fa tsy tena nino fa nirorosaina reto mpianatra reto, tena savorivory mihitsy ny hoe tena marina ve izany, azo antoka ve ny filazana. Ary profony izany dia izao nitsangana mihitsy hanamarina n'izany teny izany hoe tena marina ve io, sa reto vehivavy reto no manofy Sarit vivavretu neti nalayeluka, nlaza zavata, tsfatata si tsimisi, ari mamurmurna zavata. Yeni azakazaka, ni piana tarisan zani peteru. Arifa na yita, tena alal, arna fatata. Ari ni ten nyanzeli, dembola proof yan churi avata. Takan tam ftona na tiran zesu, numbola ftona na nambaran nyanzeli anchu, iti fitsangana niti. Ary nampahery ny olona izy izay nahita an'izany hoe tsy tsaroanareo ve fefa nitenen' izany ane ny tompo nampatsiahy izy lay dinidinika fampianarana teny nataony tompo hoe atsangana amin'ny ateloana ary Jesosy nitenen' izany nanambarana izany nanana fotoana ny olona aza izy niteny hoe raha vao ditepolo ity fa atsangako amin'ny ateloana ay ny tena ny nambarany sy nolazainy ao anatin'izany. Raha manisan'izany ateloana izany sika riavana, dia mazava. Soma izy no afakainy. Sabotsy izy izay ny faharoa. Ary ny fahatelo alahady. Porofo izany fa nany anjely azy, dia mbola nanamarina. Fa ny andro fahatelo izay nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, dia efa nambarany tamin'ny mpianatra mialoha. Efa naseho sy nolazainy tamin'ireo mpitondra fivavahan'i Jerosalema. Ary izany natonga an'ireo mpitondra fivavahan'i Jerosalema ireo. Nametraka miaramila hiambina ny fasana. Fa sao dia miseho sy mitranga tokoa. Izany zavatra nambarana izany ka dia zava-doza sy enatra ho an'ireto mpitondra fivavahana sy mpitondra fanjakana reto izany. Manaraka an'izany ry havana dia hitantsika tsara. Ao anatin'ireto tantara izay mitohy ao anatin'izany filazantsara ny soratany liko izany. Fa ao anatin'io andro ihany, le andro voalohany amin'ny herinandro, no nisehoan'i Jesosy Kristy tamin'ny mpianatra. Nareo izay andeha ho any Emosy, na ho an'ny mpianatra nandeha teny amin'ny fasana, dia nahita an'i Jesosy. Hitantsika tsara ny tantara fa nisy ny akohaka teo amin'ny tongony mihitsy ary saika hitsapa azy, dia nitenen'ny tompo hoe aza mitsapa ary teo amin'ny fotoana izy niangona ny mpianatra ka nahalalany fa tena nitsangana tamin'ny matokoa ny tompo dia niseho tamin'ny Jesosy Kristy. Hitantsika amin'izany ry havana fa tena andro no manin'Andriamanitra ho andro vaovao ho an'ny mino ny famonjena tanteraka tao amin'i Kristy tokoa ilay andro voalohany amin'ny herinandro mba hanehoan'Andriamanitra ny fandreseny mba hanehoan'Andriamanitra fa tanteraka ny famonjena ary ao amin'i Jesosy Kristy ilay zanany lahatokana fony ho fanehoana fitiavana ny fahataterahany izao tontolo izao izany. Riavana malala ao amin'ny tompo, angamba ho isika hoe mbola nety zavatra ny fanitsinitsy ihany izany satria nitenen'izany ny tompo a dia tanteraka io. Fa ity riavana ny zavatra mbola ambara ihany koa, na dia mbola tsy tonga aza ny andro pentekosta dia alao resana satria afaka efapolo andro dia ho avy izany. Ao anatin'izany ny fanisanandro sy ny fanisana ny volana dia hitantsika tsara fa vao isa izany fotoana izany. Io andro pentekosta fanateram-bokatra koa riavana dia fotoana iray nanana ny lazany sy ny tantarany teo amin'ny fiainan'i Jiosy. Fa io fotoana io no fotoana akalazana ny atserovana na nomezan'Andriamanitra ny didy folo na ny lalàna teo am-pelatanan'i Mosesy ka nomena ny zanak'Israely. Izao nefa nitsarovy, ny lalàna nomen'Andriamanitra tao amin'ny fanekena taloha dia tamin'io andro pentekosta io no nanolorana azy. Fa ny fanahy masina ihany koa lay hiasa ao anatin'izay rehetra mino ao anatin'izany tontolo ny fanekena vaovao izany dia io andro pentekosta andro voalohany amin'ny herinandro io koa no nanolorana azy nizay nivavaka tao ambonin'ny rihan'i Jerosalema tempoly izany. Hitantsika amin'izany ry havana fa ny fahatanterahan'ny teny fikasana izay nambara tany amin'ny Joela toko fahatelo ny ndiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy dia ao anatin'ny andro voalohany amin'ny herinandro alahady io koa no fahatanterahany. Ary izay ny ilazana amintsika hoe toy ny andro efa voaomana ary efa voakasa hitondrana ny fiainana vaovao amin'ny mafiangonana tena ny Kristy ety ambany masoandro ny fotoana ivavahan'ny kristianina zany alahady izany. Ary tsy vitan'izany ry havana fa noho ny fahatserovan'ny reto mpianatra ireto noho ny fahatsapany fa tena fotoana tao voafaritra ary isehoan'ny Kristy tokoa ary atserovana azy izany fotoana alahady izany. De inona nataon'ny reto mpianatra reto? Nataon'ny mpianatra ry havana dia izao no nataon'ny mpianatra amin'ny fotoana io ihany koa nanaovan'ny fivoriana masina, amin'io ny fanaovana toriteny sy ny fampianarana, amin'io ny fotoana fanaovana rakitra na fanomezana entina nohanana sy anatanterahana ny asan'ny fiangonana zay sahany mba hitarany mba hinday ny fanjakan'Andriamanitra. Fanohanana ny asa tany Jerosalema satria be ny manano tena sy ny kamboto tany zay tsy maintsy tohanana, ary de eo ny fotoana nangonam-bola anatanterahana izany asa izany. Raha totaly izany teny sy dinidinika izany de hitantsika ry havana fa ao anatiny zany alahady zany tokoa no tena fanaovana fanompompo vavahana eo amin'ny kristianina. Fa reo zavatra nambara sy notany saina tamintsika ireo de zany ny fanompompo vavahana fanao tamin'ny andron'ny apôstôly. Misy toriteny ary misy fanangonam-panatitra tahaka izao ataontsika izao, fa ny antsika voavoarindra litorojika de io taterahantsika toriteny misy fanatitra io koa. Zany rehetra zany ry havana de hitantsika ao amin'ny Korintianina voalohany ny toko fahaenina ambin'ny folo ary ny andininy faharoa, ary hita ihany koa ao amin'ny asan'ny apôstôly zany a toko faharoapolo, ary de hita manambarana zany ny tenin'ny soratra masina. Manaraka izany ry havana de hita marimarina tokoa fa natatỳ amin'ny faraparany taonjato voalohany efa hiditra taonjato faharoa azy, efa saikisaiky lasa no dimandry daholo ny ankamaroany ny apôstôly zao no nasisana tezy satria efa nipaka efa ho any amin'ny zato taona any izy tao anatiny zany vanim-potoana izany. Tao anatin'io fotoana io de mbola nahitana zava-mahagaga ihany koa zay manamarika sy manondro ary mampafantatra fa fotoana sarobidy io amin'izany asam-pamonjena nataon'Andriamanitra tao amin'i Jesosy Kristy zany tokoa ny andro voalohany amin'ny herinandro. Fa io fotoana io koa ry havana no mbola nanindriny ny fanahy masina ny jaona nahita ny zavatra tany an-danitra tany, nilazana ny ho avy ary nanoratany ny bokyn'ny apokalipsy. Ary jaona mihitsy no milaza ao amin'ny apokalipsy toko voalohany ny andininy ny fahafolo fa voatsindry ny fanahy tamin'ny andro ny tompo izy. Voatsindry ny fanahy tamin'ny andro ny tompo izy. Io andro ny tompo lazainy io ry havana de mbola manamarika ny andro alahady ihany. Amin'ny teny latinina io andro ny tompo io de hoe dies dominica, zay ny ilazany azy. Amin'ny teny frantsay de hoe dimanche, avy amin'ny dies dominica ihany io teny hoe dimanche io, ary alahady amin'ny teny malagasy. Ndikan'izany ry havana de hoe lay fahitana jaona no tsindrin'ny fanahy nahita ny voninahitr'i Jesosy Kristy ary nanambarana ny zavatra ho avy de mbola tamin'ny andro alahady, andro voalohany amin'ny herinandro zay antsoina hoe andro ny tompo, dimanche na dies dominica izany fotoana izany. Ry havana malalo amin'ny tompo, tsisy azo hoe dikevitra zany, tsisy alaharo alaharo zany, fa raha ny soratra masina de efa mazava. Tsy ny fiangonana efa nandritry ny firotoana ny itsanganana efa manarivo taonany ary roa arivo zao ka de andeha sy iaina hitandrina andro tsy marina na diso, fa tena zay heverina fa tokony ho tandreman'ny kristianina de zany tokoa ny andro tandreman'ny kristianina. Hita ry havana any amin'ny Deuteronome toko fahadimy ambin'ny folo fa misy dikany misy antony nampitandremany Jehovah Andriamanitra ni sabata na ny andro fafito teo amin'ny Jiosy. Raha mamaky an'izany sika dia hita fa ery amin'ny faraparany filazana ny amin'ity didy fahefatra ity dia izao hoe izany nampitandreman'i Jehovah Andriamanitra anareo ny andro fafito. Satria tana mahery sy sandrina injitra no namoan'i Jehovah Andriamanitra anareo tany amin'ny tany Egipta dia tany nandevozana. Raha mitandrina an'izany ny Jiosy araka izany teny izany dia no izy no vonjen'Andriamanitra teo ampelatanan'ny farao ary netina ny voaka ny tany nandevozana mba handova ny tany Kanana le teny fampanantenana nomen'Andriamanitra azy. Ireo fireneny ireo no didin'Andriamanitra hitandrina ny andro sabata hahatsiaro an'izany andro lehibe nanehoan'Andriamanitra ny fitiavany azy izany. Eto ary havana dia iteny amintsika manao hoe inona eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao ao anatin'izao andro pasika izao no tsaroanao fa neny firenen' Israely ny vavahany sabotsy dia mahatsiaro an'izany fotoan-dehibe zany izy zay nanalàn'Andriamanitra azy tao anatin'ny fotoam-pandevozana mba olona afaka anana ny maizy azy any amin'ny firenena zay aoriny ka hipetrahany tondra dronono sy tantely. Riavako malala, izaso ianao zao, ianao kristianina io, ianao no Israely vaovao riavako, ianao le mandray le fanekena vaovao, ianao le miaina ao anatin'ny fanekena vaovao, ka tsy mitandrina ny lalàna lany andro intsony ianao, fa mitandrina ny teny fikasan'Andriamanitra tanteraka tao amin'i Jesosy Kristy. Ary zay riavana mahatonga an'i Paoly apôstôly ny teny tamin'ireo Jiosy zay nipanga sy nanenjika ny kristianina satria mbola mivavaka lahady fa tsy mivavaka sabotsy. Hoy Paoly amin'ny Kolosianina toko faharoa ny ndininy fahenina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo manao hoe aza vela isy tsara anareo na ny fihinana na ny fisotro na ny volombolana na ny sabata fa aloko ny zavatra ho avy ireny fa ny tenany dia ao amin'ny Kristy. Aloka avokoa ireny, tandindona avokoa ireny, nanambara zavatra ho avy ihany fa rehefa tanteraka lay ny ilana azy dia mitsahatra amin'izay ireny. Ry havako malalo amin'ny tompo, misy mpivarotra fanafody moa ato amintsika ato, fa izao noho izy: manahoana moa ny fanafody rehefa lany andro? Rehefa lany andro ny fanafody ka amidy, dia hoy ny mpividy rehefa mamaky azy: mba tena mpamosavy mihitsy reto, zavatra efa tsy azo hohanina ntsony a mbola amidiny ihany. Ona indray le fivarotana eny Analakely, varotra n'le sakafo efa périmé, vo mamaky an'izany dia ty zao dia tsara tarehiriny fa dia raha vao hohanina dia mamparary. Tena mpamosavy mihitsy, voatondro amin'ny anaran'ny farany ratsy indrindra amin'ny fiarahamonina, zay mbola mampiasa, zay mbola mihinana, zay mbola mitandrina zavatra périmé. Zaso ianao koa ry havana, raha mbola miverina ianao ka hoe andeha hivavaka sabotsy satria zany lazainy testamenta taloha, mihinan-javatra périmé ianao, ka tsisy namosavy ianao fa ianao ny namosavy tena. Eto ry havana dia mameantsika malalaka ny safidintsika hoe fidio zay fidinao, nanompo an'i Jesosy Kristy ianao ka hihinana fanafody ara-dalàna tsy lany andro sy sakafo mbola mahavelona tsara, na hihinana ianao fanafody lany andro mahafaty sy sakafo mamono satria efa lany andro. Diavana malala amin'ny tompo, amparibe famonjena dia ny fidy an'io fotoana io. Eto sika ny manatitra fanatitra ary fanaty dehibe satria voka dehibe no aterintsika. Fa inona ny finosiny izany? Voalohany a, raha mamaky sika ao amin'ny Korintianina voalohany a toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy fahafiefatra ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo ary ny fahavalo ambin'ny folo a dia atambatra ohatran'izao ny fivoakany. Voalohany a, foana nitoroteny, zany hoe raha mitoroteny zany ny olona ka miseho azy kristianina nefa tsy milaza n'izany fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty zany dia foany zany toroteny zany ary tsisy ilana an'izany akory. Redirety sy resadresaka mahaliana fotsiny dia tonga amin'le perikopantsika tamin'ny lasa hoe anganongano mba havy antitra izany zavatra izany. Faro, fona ny finoana. Satria ny toriteny no mitondra finoana ho antsika. Ny fandrenesantsika ny toriteny no mampiteraka ny finoana ho anatintsika. Satria manaiky ilay bitsiky ny fanahy masina milaza hoe marina zany. Ndeha ho raisiko satria manana tanana andrasana an'izany aho dia ny finoako. Dia raisintsika ho fiainantsika. Voambara anatin'izany hoe mbola ho amin'ny fahotana ihany ianareo. Zany hoe raha mbola mijanona isika ka tsy mieritrety zany fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty zany. Ary mihevitra an'izany amin'ny fotoana izay anatanterahana ny fanompom-pivavahana. Dia mbola ao amin'ny fahotana ihany. Na inona na inona ataontsika dia mbola ao anatin'ny fahotana hatrany. Ary izay ny ambaran'i Paoly. Manaraka an'izay dia hoe very izay rehetra no domandry amin'i Kristy. Sady very eto isika ny veriko io izay no domandry. Izay nolazaina ao anatin'izany satria mbola any amin'ny zavatra tsy izy no mbola mipetraka. Ary izay no mahavery azy satria mihinana fanafody périmé ary mihinana sakafo périmé. Very satria tsy manana fiainana arak'izay tokony izy rehefa navotan'i Kristy sy no vonjeny. Eo isika ry havana no maneho ampabe maso ho fantatr' izao tontolo izao fa fanehony ny fiangonana ampahabe famonjelan'ny finoany fa velona sy miasa. Zany kristianina eto ampahabe zany. Velona sy miasa izy ary mandeha sy mijoro maneho zany fahavelomany sy ny asany zany. Ary zay le hevitra asehon'le hoe eto kosa isika amin'ity andro anankiray ity zay tokana ao anatin'ny taona iray anaovan'ny fiangonana manontolo rakitra mandeha alitara procession sika de fanehona ny finoana zay velona sy miasa ao anatintsika zany. Manaraka an'izay fanamafisana ny fanekenan'i Jesosy Kristy io hoe Jesosy Kristy tena nitsangana marina tokoa. Mino tahaka an'ny apôstôly, mino tahaka an'ireo kristianina voalohany, mino sika ary mbola hinoko ny taranaka. Ary zany ry havana no anehona an'izany zavatra zany hoe eo amin'ny fotoana paska ihany no manao rakitra alitara ny fiangonana akoatran'ilay hoe rakitra ny versera. Ary zany zavatra zany dia isaky ny taranaka mifandimby. Dia mba mivavaka ry havana mba tsy iovo zany satria fotokevitra ampitaina amin'ny zanaka sy ny taranaka mifandimby ho tsarony fa misy antony lehibe ny anaovana an'izany fa tsy hoe mba bebe ny vola mba migonfle ny budget. Tsy izay. Zany eo ihany raha ohatra ka tonga ny fihetse-pon'ny olona. Fa ny tena zava-dehibe de hoe fanehona fanamafisana ny fanekena fa tompo Andriamanitra Jesosy Kristy. Tomasy aza nanao an'izany nefa le lehilahy taralava. Taralava ne Tomasy. Taralava. Raha vao tantaraiko anareo eto ny tantaran'i Maria lazaina fa hoe niakatra velona any an-danitra. Tara koa Tomasy tao anatin'izay. Tara. Aleo ino any fa manaraka tsika miresaka azy. Manaraka an'izay fandavana ny fampianaran'ny diso ny sabatista. Zany koa ry havana no anatiny eo. Raha miteny izy hoe diso io dia io fanoeranazy hoe mariny ity ka ndreto izay mijoro, ndreto izay manao fanatitra, ndreto izay manatitra vokatra ary ndreto izay manao arakitra alitara. Ho antsika zany raha manana havana advantista amin'ny vavaka eto zany a na reny vao ny oloko sy ny karazany reny vavaka sabotsy ireny a maiolona sy ny namany sy ny sisa de elao tsy niany amin'ny any hoe tsy maintsy zay ho nambaran'ny pastera hoe satria tonga ny fotoana zay tsy maintsy ampianarana ny fiangonana. Manaraka an'izay ry havana ny fahaefatra fakasitrahana an'Andriamanitra zay nita sy nanome tombonandrim-pahasoavana io fotoana io. Fakasitrahantsika an'Andriamanitra. Andriamanitra dia nitondra ny fiainantsika tao anatin'ny fitahiana sy fahasoavana mandrakariva. Dia misy amintsika manatrika izao fotoana izao ve na tsy afaka manatrika izao any an-trano any dia hoe za dia tena tsy hitako mihitsy zay fitahian'Andriamanitra a. Za ty eto foana za zao ihany sisisy ka na dia nirivotra fo anao aza ve dia verinao fa taiza. nun frul. Arnandre, se no mirsieta, daona san nen nulla sin oxygen, nanianandrin, doctor of him, mapitanin, farats nisenga in oxygen, ninga, chas, doctor atoku. Dewam zesik en mirsieta van tumbunandr nou. Sin fita in andremanta, natulwanau de fasuavana, chifanambina nanawafuari, et sika makasita kanandremant. Am sandit za, ni fuka dibe. Sin fanatitra izay ataontsika ho fijorontsika fa kristianina mino an'i Jesosy Kristy ho tompo sy Andriamanitra isika. Farandriavana ny fahadimy dia izao. Io lay teny ombonantsika ary ny anarantsika no tafitsika tamin'i Josua fahiny. Josua rehefa hiditra ny tany Kanana ka efa mipetrapetraka daholo ny zavatra rehetra de niteny tamin'ny vahoaka izy. Zao niteny tamin'ny vahoaka hoe fidinareo anio izay ho tomponareo. De Josua niteny ny azy hoe fa izaho sy ny ankohonako kosa anompo an'i Jehovah izahay. Io riavana ny tenina parobe famonjena sambatra. Ary zay ny fidianana ny teny hoe sambaty ianao ry aparobe famonjeny. Satria nahainy fidy ianao. Ka ny fifidiananao dia fifidianana marina, mahitsy, masina tahaka ny nataon'i Josua fahiny. Ary mbola averintsika ankehitriny zany. Satria amafisintsika ny fanekentsika an'i Jesosy Kristy ho tompo mpanapaka ny fiainantsika Andriamanitra ivavahantsika. Diavana malalo amin'ny tompo. Azony mafy ary ny famonjenin'ny tompo amin'ny finoana marina sy mahitsy ao aminao. Ary aoka isika tsy ho variana na sondriana amin'ireny fampianarana hafahafa ireny fa andray izay tena izy sy marina kosa ary fikitra amin'izany satria ny maha kristianina asy ianao dia noho ny finoana sy ny fanantenana miorona amin'ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty sy ny fiverenany indray amin'ny kery sy ny voninahitra. Dia ho an'Andriamanitra iriany ny voninahitra. Amen.